تو نه رادون ویو ایس گنتا خانورموت رادون ویو ایس گنتا خانورمو ویدا تا گجماتا گلگل ساتلا ما ورکا ات ساتی سدیت متر باندی ددامی لما ددامی شانی سودو میتوکرات واشنگتن دی سی تسو موتم امریکا رسنی دبل سنم مانتن جلکم جرخن بلکی ما فولین سنگا ویو افان رومون ایل ساتیف متر باندی رجاق سود جرتن ارگو یان که بتات ابلی ددام سدیت برکم لما فدی دداماتی انصر علا خیتی شنوری ادا ایتیوپیا ترگلی نملا مرات وایرسی کرونا ارگن ولما تویو نم دبی تو کوف ددامی جات ریوان قراتانی رات ارگن جبوتیت نم خوم تو کولی رات ریوان ارگن امریکا تا گمات نم خوم دبی سگلیتی خوم جاتما جالات ریوان کب قراتانی رات ارگن نم میلیون دو قراتانی لین راگی بورانا خدوری اگوری سا گود دوبای اری رو بوسرو وان هدو جن نمی اکسادی بدا اکشان چتاید ریب خیس بدا بسانیم بدا کلینسان بدا جدیدن جارولین ارگاف رگیتو واندی بخورونا خنام مان جدی الدنیا خیستان نم ملیون شنطم چالوت وران بلافی رکو خامام توفی دیتین ور رفی دی بگت ملیونی صدو می سدیه والجالا نمو برون خام کیس بگت وانا رسانیت تیم نخیستو ادو سانفن نمو نتیم
akka moltan da gefatu ta kenya odu arrafani na modanditi dubbihintu mummiche ministera etiopia bilene siyu marin telefona presidenti united states donald trump if mummiche ministera etiopia abi ahmed gidut sambata dabrege gesame ariro biyo talaman giddu yerot erafture kesu mata tamstayne covid 19 tabudaf qarraqi godama jirut kafule fate tawdubatan bilene siyu gabasa vio eskindir frof gasif david kennanin mummiche ministera abi ahmed virusi corona ofra tisuratti akka united states etiopia gargar kesuma meesha ventilator jedamuf nama dukubichi qabata kakkillen sargatu gargaru gumachitu gafachu sane ledubatan president united states gargar sakana kenu daf kawali gele yoto lakops ventilator kenanif yoma ak ergamu garu wande kamenjiru akablene siyum jedanitti ethiopian golma galatti meesha le ventilator kumatokof ibashan kabarbadu yoto ibafuri storba tamisadi amarka qabdi ኢትዮጵያ ተሳተ ድግደም አፍሪካሰት ኮሮና ቫይረስ ኮሮና ነሞተ ኩመቶኮ ሰደ ተመረጥ ገጀ ሰመከሳ ነሞተ ለመረጥ ቫይረስ ይቸርገሙ ሚኒስትሪን ፈያ ኢትዮጵያ አረበክስ ሲጅራ አከ ሚኒስትሪን ፈያ ኢትዮጵያ ጀሩቲ ወልማ ገለት ቢየቲ ከሰት ለኮፕስ ነሞተ ቫይረስ ኮሮና ቲ እንቀበመኒ ድበቶኮ ድግደም ጃ ነሞን ቫይረስ ይቻንቀበሙ ሳኒ አረሂማ ሜላማኑ ከነን በእንግሊዝዮ ካን ብሪቴኒ ኡፈዮቶ ገየሶቶም ሪንሳኒ ሸንተማፍ አፉርተሚ ለማተው በከመጅራ የሮማ ከነት ነሞን ኡኩበከና አንቀበመን ቶርባተም ይቶቆ በካዳ ኡኩብሰቶ ተቱሲ ሰኒት በየነታጅሩ ጀቹኒስ ፉለ ፌስቡክ ይሳረት ኢብሴጅራ ሚኒስትሪን ፈያ ኢትዮጵያ አገማት ቆረናለ ላቦራቶሪ ነሞተ ኩመኩደ ሸኒት በጃብ ጃተም ይሰደት ረት ገጌ ሰሙሳት ዱበቴጅራ ministrin fayya ethiopia dr lia tadese vof gasif devi kenanin yero turban tokko ke satti sakatta virusi corona manamalet gege same milione salikesa ka virusi chirattargane tokko qofatawledu batanijiru jabuti ke satti o idabalufi soman ramadana jalqaburra kankay lammi wanjabuti serala gar ethiopia takkan senni ulale danga mararatti twannanchman kangege samutaw motumannanno afar beks sejira ከለቆብ ሱመተሸ ሚሊዮን ተኮ ገጠይ ጀቡቲ ከሰቲ አከረጋን ሆስፒታል ጆንስ ሆፕኪንስ ራባይ በክሰቲ ለሚወንሸ ኩመተኮ ሱዶሚሽን ረቲ ቫይረሲን ኮሮና አርገሜ ብሩንዲን ሃለ ቫይረሲ ኮሮና ዱንያ ራሳጅሩ ከነከሰቲ ባቲ ኡፉጀቹን ጫምሳ ከሰፍረን ሎጌጌሱራ ኮፓዋጅርቲ ቢየቲ ከሰቲ ቫይረሲን ኮሮና አገማት ነሞተ ኩደሸን ረቲ ከነርገሜ ዮተው ነምኒ ተኮ ከብራን ኡኩብቻን ዱንሳ ገባሰመጅራ ከተጋጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋኖ ሮሞቲ አዱኛ ከነረጥ ኡመኒ ሰባባ ወልት ቡይንሳ ኦከራፍ በዳ ኡመማቲን ቢዮፊኬ ሰት መናፍቀው ፊራ ቡቀይ ሚሊዮን ሸንተማፍ ኩመት በሰደት ገውሳ ገባሳን ሃራው በይቶኩ በክስጅራ ገባሳ ሊሳሽላይን ጀነበራ ርገመ ትጁቤቱ ኢስ
አክ ገባሳ ከናት ሲሪያ ኮሎምቢያ ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ የመኒፍ አፍጋኒስታን ኡመተ ወልት ቡይንሳፎ ከራንቄ ኦፊራ ቡቃን ሚሊዮን አፍርታ ሚሸኒፍ ቀጥ ኢትርበከሳ ረሄዱዳ ረሄዱን ቄራ ጎዳኑኩን ወጋዳ በሰባባ ወልት ቡይንሳፎ ከሪሃራን Afrikaa dhiyaaf saahil akkasumas walitti bu'insawwan naannoo kan Afrikaa waaltaaf gaanfa Afrikaa keessaatiin ta'u daayirektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessaa qeerraa godaanan qoratu Alexandra Bleek raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Biyyoonni kanneen rakkoon qe'ee ofiirraa godaanuu waggoottan darban hanga tokko akkaan isaan miidhe kanneen ammayyuu bara 2019 dabalatee waggaa waggaadhaan hookarri isaan mudatu jedhan. Kanaaf fakkeenya guddaa akka ta'u keessaa tokko Burkinaa Faasoodha. Gabaasicha akka jedhutti walitti bu'iinsaaf hookarri sun irra hedduun gocha shororo keessummaa hammaataa adeemetti hidhata qabutu lakkoofsa namoota hedduminaan qeerraa godaananiif sababaa ta'e. Bara 2018 keessa namoonni 42,000 qe'ee ofiirraa yoo godaanan waggaa darbe immoo walakkaa miliyoonaa oltu qe'ee isaanii dhiisanii baqatan. Namoonni biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an lakkoofsi isaanii kan baqattootaarra dachaa guddatus miidiyaalee addunyaa biraa qiyyaafanni argate xiqqoodha. Sababiin isaas dhimmi baqattoota kanneen dahata barbaachaaf daangaa qaxxaamuranii kan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan caalaa daran waan mul'atuufi jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti gorsituun dhaabbata dhimmootii namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananii Saambul Rizvii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen gabaasa kana barreessan vaayirasiin koronaa addunyaa weeraruun jireenya namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an kana daran hammeessuu malaa jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo Naayil Saatiif Meetir Baandii irraa caqasuu jirtan. Godin Wallaggaa dhiyaa aanaa ilaaluu Asaabiitti waraanni mootummaa akka maatiin isaanii jedhetti nama nagaa lamfite. Bulchaan aanaa suni ammoo humniti nagaa nama nagaa karaa irratti jeesuun qabdu jedha. Komishinii poolisii Oromiyaa ammoo shaneetti nama nagaa fixaa jedha. Deebii warra nam fixee jedhanii ammoo hin arganne. Naakor malkaan nu erga.
Obbo Hordofaa Ittafaa godina Wallagga lixaa aanaa ilaaluu Assaabiitti jiraataa ganda Daalattii Wanjoo ta'uu dubbatu. Ilmi isaanii damee jedhamu torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa eebila 17 bara 2012 akkaataa itti ajjeefame jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Isaan kun jimaata gaafa torbaati. Waan isaan kun malee jennee guduma qabaatti ijoollee gidduutti dhaabe. Kutaa torba barataa nama waggaa shanii hundaa isaan kun gowwaa waldaadhaadha. Waraana tokko jechuun nagayaa baluu baraatamaa jechuun waraana mootummaa karaa tokko dhaabnee mana qorichaan isaa keessaatii 11:15.
Qaamni dhufee isin gaafatee hin jiru.
Nam tokko hin gaafanne. Maalan jedhee oomishama kowwaaleen taa'ichi. An tokko wanta dabarsuun oomishama kowwaawaa waan godhu wallaaleen taa'edha. Wallaa kotii waan gadda taa'edha maalan godhu.
Godina Wallagga lixaa aanaa ilaaluu Assaabii ganda Batiroo Cuqursaatti kaleessa maanguddoo waggaa 61 nagee eegdota mootummaan ajjeefamanii jedha. Dargaggoon ani ollaa isaaniiti jedhuu fi yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maqaa koo hin himu jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbate tokko.
Gaafa 19 saddeet 2012 jechuudha. Kaleessa jechuudha. Jaarsi kun ganamumadha. Ganama kan isaanii rukutamanii obbo Gurmuu Tuulii jedhamu nan beekamu saama ollaa isaanii jedhanii waraanni mootummaa dhufanii naannoo saamaa isaanii turanii jaarsi kun waan nama dhibu kanaan duratti. Jaarsa nama guddaadha. Jaarsa baay'ee kabajamoo. Baay'ee jaarsa nuun jaallannu. Nunillee jaarsa nu guddisaniidha. Isaanii itti gaafatamoo gumii abbootii gadaa kan gadda sanaallee turanii amma immoo gara hooggansa gandaatti dhufanii illee hojjechuudhaaf turanii gidduu kanaanii jechuudha. Waraanni mootummaa jaarsa kana kan isaan addisanii amma immoo isintu shanee jedhanii maqaatti moggaasanii shiftaatti hin jedhu waraana adda bilisummaa Oromootiin jechuudha. Inni hariiroo cimtuu qabdu jedhanii kanaan dhawu doorsisaa turanii.
Ragaa maaltu jira waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesuu isaatiif?
Waraanni mootummaa jaarsa kana yeroo isaan dhufanii safara keessaa fuudhanii achi ba'anii namni qabatamaatti ijaan arge jira.
Ajjechaa gama nagaa eegsistoota mootummaan raawwatame jedhamee komii maatiif hawaasa keessaa ka'e irratti bulchaan aanaa ilaaluu Assaabii obbo Gammachiis Dabalaa deebii qabu.
Nageenya uummataa ajjeesu biraatti hin qabnu. Namni rakkoon bakka dara jechee dubbuu namaa ta'uu ni danda'a. Amma yoo naatti jiru namni kika humna nageenyaa mootummaa ta'ee nama nagaa karaa bakka jeesu hin qabnu.
Lubbuun akka tasaa ba'e yoo jira amma lubbuun akka tasaa ba'uu danda'e.
Sun immoo humna nageenyaa fi hooggansa irratti shaneen tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadii ni godheenidha.
Eessatti wanti kun kan ta'e tarkaanfii sanaan kan isin to'attan jira.
Danda'a waldaadhaan itti irrattidha. To'atan jechuudha humni keenya hordofaa jira.
Mucaan kun garuu daa'ima ola deemaadhaa jedhu. jiraatonni
sirreedha mitaan kun mitaa rafuu kabumti humna mootummaatiin miti garuu kan inni rukutame jechuudha.
Eenyu kan rukutu?
Humna seeraana ala hidhatee jiru humna abaa shaneetiin rukutame.
Isaaf ragaa qabdu isaaf maaliif namoota kana to'achuu hin dandeenye isin erga akkas ta'e?
Hordofaa jira jechuudha humni mootummaadha. Biyya kana keessatti humni hidhataan lama jiraachuu hin danda'u jechuudha. Humni mootummaa wajjiniin walitti ta'ee karaa seera qabeessaan mootummaadhaan walii galtee humni eegalee jiru jira. Garuu kanaan ala cabsee socho'aa jiru humna mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa jechuudha. Gaaffii tokkoon qabu kuni tarkaanfii fudhachuun immoo itti fufaa jechuudha. Akka karaa nagaadhaan dubbiin hiikamu siyaasa biyya kana keessatti gaggeessuu barbaada yoo ta'e karaa tokkoof tokko qofaan sagantaa isaafi dambii dambee cufatee akkanii dorgomuudhaan qurxummaa hin dheeraata jechuudha. Kun nambaa sunireetu meeshaadhaan inni biyya kana bulcha jedhee waan amanee jiru amma leerti mootummaa baddaadha jechuudha. Humna akkasii dhufuu barbaadnaan mootummaan qophaa'ee kan isa eegaa jiru ta'uu isaati kan nuun ibsuu barbaadu.
Amma mootummaan qophaa'ee eegaa jira jedhama gama tokkooni gama biraatiin immoo tarkaanfii fudhannaa jettu wantootni kun lamaa waliin faallessanii.
Meeshaa hiikkatee fuusnachuudhaaf qophaa'aadha mootummaan. Inni garuu fakkii biyya kanaa meeshaa dheeruuf meeshaan jira jechuudha kanumadha gabaabaatti.
Aanaa Laaloo Assaabii qofaatti osoo hin taane aanaa Boojii Coqorsaattis torban darbe obbolaan lama ulfaana ajjeefamu hawaasa keessaa dhaga'amaa ture. Ganjeettillee akkasuma dargaggoo Yohaannis Xirunaa jedhamu hidhattoota mootummaan ajjeefame jechuun maatiin koo mataa turan. Komiin dhiyaatu kun hangam dhugaadha jennee hangoota aanaalee kanneenii irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone milkoofne. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa komii ajjeechaa Oromiyaa iddoo garaagaraa ka'u kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiru.
Waan seeraa waan qabuunatti fakkaatu tokkoffaa namoonni du'aa kan jiru kan ajjeesu waraana shaneeti. Shaneedha of hin jedhee shiftaa daggala jiru. Daandii irrattis namoota charchiidhaa galus namoota akkasii akka du'aa jiranii fi humni nageenyaa humna kana of qabaa akka jiru odeeffannoo qabna. Hordofaniitis namoota kana qabanii seeratti dhiyeessuudhaaf sochiin godhamaati kan jiru jechuudha. Kana ala naannoo humna nageenya keenyatiin uummata nagaa dhiisita warra kaan irrattu waa'ee tarkaanfii fudhatame waa'ee karaa seeratti fiduudha malee hin jiru. Kun odeeffannoodha. Sobanii nama ajjeesanii humna nageenyaa yookiin immoo poolisiitu tarkaanfii fudhate yeroo tokko tokko loltu biyyaatti fudhate jedhanii yeroo lola geggeessu kun soba.
Qaamni nageenyaa dogoggoraan nama nagaa irratti tarkaanfii bakka itti fudhate qaba. Iddoowwan isinii amma kaaseen alatti bakka biraattis tarii gabaasan akkasii gaggabeerate. Maali furmaatni isaa koomishinar qaama hidhatee jiru kanaa wajjin wal qabate mootummaan kanaan dura karaan nagaa yoo jiraate waan kana furuudhaaf akka yaada qabu ibsaa ture jira. Ergasii garuu deebi'amee wanti jedhame hin jiru. Gama mootummaatiin kallattiin nagaa jedhame sun eessa ga'e?
Ammas mootummaan koo karaa nagaatiin kallatti karaa nagaatiin biyyatti galee jiraachuu danda'a. Inni kun yoomiyyuu cufaa miti dheebsinni kun. Anumni karaa kanaan hin deemne immoo mootummaa kan jedhamu yoo olaantummaa seeraa kabachiisudha. Olaantummaa seeraa ni kabachiisna. Kana booda shiftaan duutu uummata saamee uummata ajjeese. Olaantummaan seeraa biyya hin jirre keessa jiraachuun hin danda'amu mirga uummataa ni kabachiisna.
Olaantummaan seeraa yeroo kabajamu eeggannoon lammiilee nagaatiif yookaan lammiilee hin dhanneef godhamu hangami?
Waraana keessa seenaa uummanni nageenya waraana keessa seenaa lola keessa seenaa boombii darbata uummanni nageenya boombii irratti darbatama malee uummanni nageenya kana wajjin maaltu walitti dhufa. Kanaaf dhimmoonni olaantummaa seeraa cimee itti fufa. Wanni babal'atee rakkoo uumames immoo hin jiru. Tarii waan yeroo hunda deddeebi'ee namni kanatti iyyuu laftu hundumtuu waraana fakkaatee sirriitti dhaga'amuu danda'ama. Warri immoo warra waan akkasiitiin qarooman iyyuu kanaaf yeroo kennuun iddoo kennuun hin barbaachisu. Olaantummaa seeraa hin kabajama. Amma lixa Oromiyaatti haala gaariidha. Qotee bulaan qotachuu jalqabeera. Hojjetachuu jalqabeera. Ammas darbee immoo warri baqatanii qotee bulaa bakka inni qonna isaatti bobba'utti saaman ammallee qotee bulaa lubbuu isaa dabarsuudhaa deeman kan jiran ta'uu isaanii beekamaadha. Kanammoo itti fufee naannoon nageenya naannoo mirkaneessaa jechuudha. Kun cinaatti dhufa.
Gaaffiif deebii koomishinar Araarsaa Mardaasaa wajjin taasifne guutummaa isaa burqabannee kan dhiyaannu ta'a. Komii riphee loltoota irratti dhiyaatu kan ilaalchisee akka deebiinuuf kennaniif yaaliin ajajoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilbilaan argachuuf goone ammaaf milkoofne. Yeroo deebii argannutti qabannee dhiyaachuudhaaf yaalii goona. Namoota nagaa irratti ajjeechaa raawwachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baasaa Eebbisaa kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeesuun waraana bilisummaa Oromootu kan raawwate jechuun nutti haqataa jechuudha. Jiraattota bakkeewwan ajjeechaan itti adeemsifame jedhame keessaa komiin gama mootummaan ka'u hangam dhugaadha jechuun mirkaneeffachuuf yaallee jirra. Waan furmaata jedhanis ibsanii jiru.
waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti Oromoo irraa dhalatee Oromoo ajjeese eenyuudhaaf immoo qabsaa'aa jira. Biyya tokko keessatti waraanni lama jiraachuun dhugumattiyyuu danqaadha. Biyyi tokko wal waraanti taanaan biyya sana keessatti nagaan bu'uu hin danda'u, dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u, misoomni illee gaggeeffamuu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo utuu wanti inni itti cichee gaafataa jiru deebi'ee waraanni bilisummaa Oromoo suusii bosona kee taa'uuf illee hin qabu jechaadha. Akka yaada furmaataatti wanti inni hin ta'a jedhee yaadu gama mootummaanis gama waraana bilisummaa Oromootiinis qaamni walabaa tokko hundeeffamee jara kanallee walitti fidee araara buusee utuu jara kana lamaan walitti fidee gaariidha.
Marii Jiyootaan dura hayyoota siyaasaa yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran garaagaraa waliin gooneen rakkoon mootummaa fi dhibeenoltoota jidduu jiru kun akka furamuuf qaamni lamaan walitti dhukaasuu dhaabu haala ittiin mari'atan mijeessanii mari'achuu fi fedhii siyaasaa qofa osoo hin taane fedhii fi nagaa uummataa giddu galeeffatanii hojjechuun rakkoo isaanii furachuu qabu jedhanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Otiizim yookaan ASD'n dhibee haga guddaan xiqqeennaan ijoollee irratti argan. Dhibe kunin namuuf wallaalchiisa amalaaf adaba nam dhowwa. Jiyeebla kunin ammoo jiye otiizimii jedhan waan dhibi kun nam tolchu. Ijoollee irra dhowwuu danda'aniin wal mari'atanii wal barsiisanillee. Jalanneen Dr. Biraane Waljiraa ogeetti fayyaa ijoollee hospitaalii yuunivarsiitii Meeriilaand Dames St. Joseph Medical Center keessa dubbifte waan kalee irraa bulfanne sanitti himna.
Atiin ijoollee godhate? Egaa isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an.
Baay'een isaa waggaa lama hamma sadiitti mul'ata. Garuu amma fakkeenyaati ijoollee guddumtuu wanta iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisu jechuu miti. Garuu fakkeenyaati mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u. Haati yookaan abbaan maqaasaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yookaan jonnaa hin kolfu ta'ee yookaan yoo hin adeema ta'ee yoo itti adeemu ta'ee yoo hin daa'ima ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12 kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14 waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uutu irra jira ijoolleen yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabu yonnaa amma fakkeenyaaf firiijii keessaa nyaatiitu wanta fudhamaaf ta'e gara sanatti quba qabu yonnaa beela'anii yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabu ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena qabsanii gara afaaniitti deeffatu. Yookaan immoo fal'aana fuudhanii shaangulliitii isaanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu yookaan haadha isaanii afaan kaa'uu yaalu abbaa isaanii obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyootti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti qoba qobaatti yeroo tokko barsiisaan tokko barataa tokkoof ta'us jira. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kuni qoricha hin qabu irraa fayyuun hin danda'amu garuu wanti abdii namaaf kennu tokko yonnaa jiraate dasee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka isaan rakkina qabaatan baran ogeessa fayyaatii wajjin haasa'uun jijjiirama guddaa fidaa. Jijjiiramni kun immoo ijoollee irratti jijjiirama guddaa yommuu fidu immoo maatii irratti jijjiirama guddaa fidaa jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf maatii tokko keessa ijoollee nagaan kan dhalatan jiru. Ijoolleen warra akkasii immoo jiru sababa inni tokko mul'ateef hin daddabalama?
Eeyyee hin daddabalama. Obbolaanii persentii 10-20 dhukkuba kanatti saaxilamuu danda'uu jedhama.
Tole maatiin ijoollee akkasii qabaniif gorsa maalii laattu Dr. Biraane?
Maatii ijoollee akkanaa yookaan gargaarsa addaa ijoollee barbaadan kan qaban maatiidha. Mallattoo dhukkuba kanaa dafanii hubachuun qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba. laki kuni anarratin ta'u maati korratti sin dufu jedhani gargaarsa mucaan kun argatu lafarra bubbutuun gaarii miti. Itti dabalee immoo maatii dhumaafi ijoollee gargaarsa addaa barbaadan kana gargaaruun yeroo guddaa namarraa fudhata. Obsa garmalee barbaada karaa adda addaatiin maatii kanarratti ulfaachuu danda'a. Maatiin kunis immoo karaa dhumaa fayyaa qaamaa ta'uu karaa fayyaa sammuu rakkina argachuu danda'u. Maatiin kun rakkina kana ofirratti beekanii gargaarsi akka jiru baranii gargaarsa sanatti dhimma ba'uun barbaachisaadhaan jedhu.
Dr. Biraanee Oljirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomii jaallanne.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koronaan fayyadhaaf qorsu hin qabne. Halafaaf nama hin qabne hin qabne. Addunyaan ammatti qorsu hin qabne. Warri amantiitiif ogeeyyotu fayyaalleen dhibu kana furraa eega jedhaniitiin dhaamsu dhaaman. Vaayirasii koronaa kan maanta lafaan dhufu. Nama herreegma ta'uuf qaba. Haani hammeen namaatti agdabree dhibuu kun dhufee jedha. Haan namas tafuu cabsee jedha. Warri aadaaf dhugaa Oromoo qoratu. Faseena Oromoo qoratu maan jedha. Abbootiin gadaa faan. Warri amantiilleen cubbuu dhiqadha hara waaqaddachaa jedheetiin namuu fi gorsi gamuu fiitiin. Namarra dubbifne keessa tokko abbaa gadaa Gujii abdii loo mandhooti. Hormu qalannee waaqa waan kan dhubir dabarsii jennee jedha. Jaatanii diidaatii fi caalaa soorii faalleen warra seenaa Oromoo qoratu. Harni dubbifne keessa tokko. Galma daawwitiitti Naayiroobiin wargi.
Akka dhuggeeffannaa aadaa fi duudhaa Oromootti dhibeen qorsaa hin qabne balaan cimaan lubbuu namaa baasu kan mudatu yeroo namni safuu cabsu karaa waaqaa irraa goru hamtuuf gurra kennu jedhee amana Oromoon jechuun dubbatu. Qorattoonni aadaa fi seenaa Oromoo quba qaban. Obbo Caalaa Soorii abbaa caffee gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromooti. Yuubas.
Amma sirna gadaa keessatti yoo balaan akka hoongee dhibee yookiin waraannis ka'ee bubbee hamaas ka'ee barri hammaatee. Wanni uumamaan namatti dhufu kunis yoo gara malee hammaate abbootiin gadaa waa tokko laallatu. Waatu dabee jedha amma Oromoon namni cubburraan fagaatu waatu dabee uuma fi uumamni wal dhabee jedha. Uuma fi uumamni wal dhabee yoo uumamni karaarraa jallate dhalli namaa wal ciraa rakkoo beelli hin dhufaa bonni hin dhufaa horiin miidhaa nama miidhaa dhibeetu bu'aa. Wanni akkanaa waa malee dhufu jedhee waan amanuuf. Baangi beekamsa waaqatiin malee lafumaa ta'ee nufu waan ta'eef yaa waaqati karaatti illee nu deebisu nama keenya cubbamaa keenyas karaatti nu deebisu kan wallaales karaatti nu deebisu jedhee waaqa kadhataaf hundaaf waaqa kadhata. Maqaaf waaqa kadhataa horiif waaqa kadhataa bineensafillee waaqa kadhataa waan uumama lafa kanarratti waan nu uumefillee waaqa kadhata yoo loon jalaadhuma illee waaquma kadhata safuutu cabe jedhee waan laaluuf.
Giddugala aadaa Oromoo keessatti direktarri daayirektoreetii seenaa fi aadaa obbo Lamaayyoo Eleellee wanni akkasii dhalachuun kun waan himu qaba jedhee amana Oromoon jedhu. Hayyoonni kun yoo dubbatan kanaan durallee balaa wal fakkaatu hammisaa gargar ta'us dhaqqabee akka ture abbootiin gadaa warri gadaan bulus falaan akka jala darbe dubbatu. Obbo Caalaa Soorii waan bara hamaa darbe kan yaadatamu akkasitti ibsu.
Abbootii keenyarraa akka dhageenye bara shaankutee kan jedhan tokkotu jira. Barri shaankutee sun bara dhukkubni hamaan bu'ee. Horiinis namnis baay'ee hubame waan ta'eef Oromoon tulluutti ba'ee waaqa kadhatee yaa waaqa dhibee kana nurraa dhaamsinu amma qoricha hin qabnu qorichi keenya sii jedhee yeroo ammaatiin moti yeroo amma qorichi homtullee hin jirre san akkasitti waaqa kadhatee namni hamma ta'e irraa baraareetoo har'a ga'e jechaadha. Hin jira durumaayyuu Oromoon waaqa walitti araarsuudhaaf yoo waa tokko hammaate. Akka seerri waaqaa karaarraa dabeetti ilaalla waan ta'eef hin falata siin kadhata waaqatti bo'a.
Abjaatanii diidaa roobaallee nama gadaa Oromoo qoratu Boorana keessatti bara gadaa hedduu dhibeen akkasii mul'ate nama hedduu lubbuu baasee jedhu.
Fakkeenyaaf baasii gadaaroo adii jedha. Baasiin gadaaroo adii sun nama guguddaa dhiirri malee ijoollee fi naddeellee hin qabattu. Beektaa walii gadi lubbuu Oromoo waaqaa jedha. Yoo siin dhuftu kana waan namatti hin beekne. Amma gadaa aroo adii sun abba gadaa 52 achiin duub gartee ammeenni gadaa xiloo diiduuf bittaata fayyadan kan 58 kan itti aanee dhufe jechuudha. Sun malee ammallee qaxxisa gadaa bulee jedha. Gadaan bulee tulleen gadaa 56 qaxxisa gadaa bulee jedha. sille akkasum nani wagatti saadani gubaani tafi katti sagada buleeda gaafa sille akkasumaani kubi akkasum fiyeda kaani mo gada buru galmalle garte baga faicha salta ta faicha sille ne gimini ni kibi kabat sille wargun dufti war baga sunille fulato ko wattu gudaansi ce fulato ko wattu gudaansi tan mi garbo borna hanje tigaddi faale kanam maddo bagole da war baga ka fulato ko wattu gudaansi zani warra baga kamfula ko wadde ni bagan ko ni sankata fa mani small box branch bakad war kamfula ko wadde go dance nam rafar gal tuf gar kamfula ko wadde go dance bisa wori du gulen ka wori wora du gulen ka rafati wotin do du wana kaje jacca toro en
abja tan inda balani barabagada liban jalde salle du kumniti te gurracha jiran no fe hore do ajese sambodana mi wanya to dabe belitti boye jiran
namila ko si ambe tanani gafa si orin radume jiru orin biyat biddama ke chatru matboran ra oriyo umatu warri re qabu ibayya qabna ni warri gal qabu len go mitta qabu mantane warri gal qabu mo gafas boran ke sa injiru na muraisa warri gal qabu den damat warri mo gal intam kalon qabu indi patte loni radumatan loni radumanna wanta hin qabe nani imobbay yo bahana tok na ta dabe akasi konkon obbe karabrati nimmo dine chiru wanya to dabe de gorja molokin gede dine sunu na mobbas gorjani fakke madine chide ketam mate nan nyaat olokin lechu warabe swabe setam mate wanya to dabe nan nan nyaatu jalkan sanafe ori chidika na gachi hafi dami male nanille nolum mosin dikka fakke dani tin chitachu nolum mosin badechu nan nolum dikka ta barkan chofa nan albati gadaro adi ya fikiri tita gurracha kan kifina ne duni mun tume na ni garmale dume la ko sina ma na garmale dume to ne kashi kana ni she da burato to injira oranni man je da shanki te sagal dibate da rabbe kinni shananu la da ruwa injira to ko kaban boranni
obujatani wanjiran barabor na kesa na me duno bai kana nan ya to walwar bade balbala walla kai sanyi wale ambise le jidan barabala ambiya abrufe kana garu oromon baral jiratan kan falata kana mo male dudani akko fulchu fiala turan obola mayo elin dubatu
ila ma wari da dafuni go mu sabudda fi bikama budda ofra kam wa kana ra wacu da ammeni hawa sarra tuku tukuba bara amare warana re akata ikitiksan tabu billallabu walilallabu tukubine sahab sanati mullati jira kanuri fitu kanamare akana godu irayi dukuba tani makafe nani tokko basin dukuba tani kabaru yujira tani kabaru bajira tani kero ni kanki namasana kamitaka wallanu danda kakinya hamma gulfa ugatai kamitaka maki sankumu santofta kabu yechu nama kubbetisam kubati baasani akan adewon ne nyata ke nu falala akina kan ifada tu mana ofita yoba yete nama bitu taye chura fadenya kanjira ingodalu wonna barbaada nama kubbetisani achikani kesani godalu jechu kesani yugubani achi fadatu nijira ana wori gada ojisani mahi farara wanti sani dirkaba gudda ka buje chuda mahi sani jira
Baradi bein korona kun ufe biya dipisa jiru kanas aboti nga daoro mokan pala tajiru kanamu gumidan kawaka kara tajiru nizjiru. Jilu mando abaga da guji iti isani siti bei korona kanalalchi seyo dubbatan ek kamsa waka ati jiran. Kanatis baraga daki ya wani kuwamula tefi falafala dera ajiru. Jilu.
Ie wangone vachagone wahedu wakuru kutake nangana tunne abaga da wantene fi gadake nangana lukumita da urufelle. Umatalli dan saamuti, urrake nalli dan saamuti, karafi lukkumi kuri hankattu badi daami, tafeljirulle daami, karufajirulle hankattu jenne, kurma bule galle wakaru kulchi jenne, chufina jarre, nurra chufami jenne, chuma uri sani funde, nurra chukkala mi jenne, chufina sani chukkale, karufajiru daami, karufajiru hankattu, wakayo uri ni attanna kasifirra chukkale.
Jatani dida koratan sena oromo dur gadar raga kabdi turte jalan raga cuman baras jirate ture arirobo sero kalati wan ibe korona kana makada iragu batus tukumne la manati na magalchu magala ke sagarabadi yati na mahadu dufu akeke ture jichan VOF manijiran kanas teisan harra ibila barakumala mabdidama barakura jarso borana jilo manno guji iti gubana hula tulama Awas roba kerayu ti balik ada arka kemangkana. Golfasum baka fakat koronan. Adunya arah nama milion sediur kabe. Kumadi bala malamu galafat ejra. Akam nistera faya itu piatis. Erga dukum dukum biati ke sate mulla tias. Nami sedi lubun darbe. Tiwecha angka kaba manajra nami di betok kufri demi jamu. Adde bapa manajru. Kebas segala Amerika. Galmu dait Nairobi.
Ayam tarla tanum. Rufir rugu sana gam bulajen. Tapi boleh tiwal tidak cahana. Soralah fit. Sekarang tafan amara titan.